aurrera egindako aplikazioak eta web horriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser 948-85-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Guardasola, Euskal Herria Irratian.
Egunon berriro entzuleok, hemen jarraitzen dugu gure guardasola saio honetan goizeko 10ak eta 8 minutu ditugularik eta San Ferminei begira jarriko gara. San Ferminak betiko osagaiekin, osagai hoiek ezinbestekoak dira, bai ez aldatzen ari da festa, festa eredua aldatu beharko genuke areta gehiago, areta azkarrago, galdera asko noski mai gainean. Eta zezenketak hor ere bai erdigunean, gerotan diagoa delako, ez da, ez da bai da hori, eta zezenketen aurkako jarrera hartzen ari diren pertsona, eta kolektiboen multzoa gero, eta handiagoa gero, eta zabalagoa. Bihar bertan zezenketarik ez sareak antolatutako elkarretaratzea, eginen da hemen Iruñean udaletxe plazan eguerdiko 12etatik aurrera. Eta honetaz mintzatuko gara datozen minutotan hemen gurekin estudioan dugun sare honetako kidearekin. Olaia Garaialde, egunon, zer moduz?
Egunon, ongi, ongi.
Zuek sarearen barnetik zer sumatzen duzue? Ari dela aldatzen zerbait jarrera, ari dela areagotzen honen inguruko zezinketen inguruko eztabaida hemen Iruñean?
Gure ustez geroz eta gehiago hitz egiten da. Gainera, adibidez, pasan urtean deitu genuenean asamblea ireki bat egiteko sare hau sortzeko, ikusi genuen jende askok erantzun zuela eta jende askok jakin nahi zuela zer egin nahi genuen, zer zen asmoa, eta argi ikusi zen hor jendeak zezenketen aurkako jarrera argia zuela, eta gero ere harreman bira bat egin dugunez kolektiboekin eta hitz egiteko eta jendearen iritzia jasotzeko, ikusi gu jende askok nahi duela hori. Ere, ustut dela gai bat asko banatzen duena gizartea, edo kontra edo alde, erdigunean oso jende gutxi geratzen dela, orduan ere zailagoa da.
Bai, hori da. Eta horre, sare bat antolatu duzue, sare honetan ez dago kolektibo desberdinak, eragile desberdinak, norbanakoak ere bai?
Hori da, bai, guk egin genuen asamblada ireki bat ditu genuen, eta hor bildu gara kolektiboak, iruñerrikoak, ze gure helburua da iruñerrian zentratzea, gero norbanakoak, edo nor etortzen altzen, bago jendea pasan urtean zegoena, urten ez dagoena, jendeare aldatzen delako. Incluso iruñerritik joan direlako batzuk, ez?
Eta manifestu bat atera zenuten, hor sinadura batzuk ere bildu dituzu, ez da? Manifestu hori sinatu duten kolektibo eta pertsonena, eta hor, iruñeko jende asko agertzen da.
Bai, 50 atxikimendu baino gehiago lortu genituen, eta memoriaz ez dakizkite, baina batzuk aipatzearen, adibidez, HTA gelditu Nafarroa, Zank Iruñerria antiespezista, Ikama, Iruñerriko Ernai, E28 J plataformakoak, Iruñanti Taurina, Txirringudariak, gero musikari pila batekin ere hitz egin genuen, azkenean musikaria jaiak antolatzen ari gara, ez? Orduan etengabe dago musika, kultur eskaintza. Orduan, hor daude Aurora Beltrán, Afu, Iruinda Rock, Elektrotxaranga, Txika Sobresalto, Marusak, Leizeak, Reimi, denetarik dago bertsolariekin ere, adibidez Saio Alkaiza eta Irati Majuelo, kazetari batzuk ere bai, Edun Elizondo adibidez.
Bai, bai, bai. Eta horixe, mugimendu hori beraz koskortzen doa, zaila baita, ez da? Zezenketen aurka hitz egitea hemen Iruñean, zuk esan duzun bezala xe, oso polarizatua dagoelako kontua, ez da? Dena denez, zuek ze proposatzen duzue? Zezenketarik ez egitea, Baina entzierroaren inguruan esate baterako zer defendatzen duzue?
Ba, momentu honetan erabaki dugu bakarrik plazan gertatzen dien zezenketen horren inguruko iritzia eman, ze uste dugu helburua dela lehenengo hori amaitzea, eta gero joanen gara ikusten. Ez? Azkenean kolektibo asko gaude eta iritzi desberdinak daude kolektiboen barruan.
Momentuz ez zezenketarik ez. Eta esate baterako batzuk proposatzen dute hilketari gabeko zezenketak egitea, estilo horretakoak esate baterako landetan egiten dituzten jauzika eta mota horretako zezen jolasak hoien antzeko zerbait egitea akaso hilketari gabe. Hori nola ikusten duzu?
Guk uste dugu hobe dela azkenean zezenak normanakoak dira, ez sentitzen dute eta ez daude gu dibertitzeko. Orduan guretzat ez dauka zentzurik jai eredu batzuetan hoiek zapaltzea izan azkenean hor erabakitzen ari gara zer egin zezen hoiekin eta zerrez. Eta azkenean zezenak zelaietan egon behar dira dozakita aski.
Hori da. Hori beraz, antolatu duzuena eta elkarretaratzea, esan bezala, bihar eguerdian eginen da. Honekin batera, beste mobilizazio bat ere bai eginen duzue San Ferminetan, uztailaren 7an, Iruña antitaurinoak antolatuta.
Bai, hor egiten duguna da, iruindarrok elektrotxarangarekin joaten gara kaletatik, justo zezenketen orduan izaten da ez, eta aldarrikatzen duguna da jai alternatiba pila bat daudela, eta ez dela beharrezkoa horretarako zezena zapaltzea edo hiltzea.
Hemen Iruñan gertatzen dena zezenketerekin oso kontu berezia da, jai giroa nagusitzen dela, peñak joaten dira, jende asko joaten daungi pasatzera, ez horren beste zezenketak ikustera, baizik eta jai giro horretaz gozatzera. Alde horretatikan zailagoa da, akaso egituratzea zezenketen aurkako diskurtso bat jai giroa delako, edo?
Bai, egia da, jende asko ja ez doa zezenketen gatik, baizik eta hor peinek sortzen duten giroaren gatik. Horregatik adibidez, manifestu horretan eskatzen duguna da, badakigu peinetan ari direla barne hausnarketa bat egiten, eta baskatzen diegu gehiago hausnartzeko horren inguruan, eta ja, igual badela gara ja beste posizionamendu bat hartzeko. Bete daiteke plaza edo beste leku bat, baina erdia ezen plazaren erdian beste gauza bat jarriz, barkatu.
Bai, ikusten direla azken urte hauetan, saiakera batzuk, ordu hoietan, bestelako kontu alternatiboak egiteko, ez da, aurten esate baterako, zaldiko maldikon, zaldikoko bazkideek hori proposatuko dute, zezenketaren orduan, bestelako jaigiroko ekitaldiak zaldiko inguruan.
Bai, hori da, Labak ere eskaini du, Herri San Ferminak orain, egun bakarrekoak izango direlako, ez, baina urtero antolatzen zituzten arratsalde antitaurinoak, horren barruan sartzen zen kale jira edo sartzen da kale jirare bai.
Beraz hori izan daiteke gauzak aldatzeko modu praktiko bat, ez da?
Bai.
Kontraprogramazioa nola baita esatea. Bai,
eta peinei eta txarangei lekua eskainiz noski.
Hori da. Bestalde, zezenketak eta oroar, estatu mailan edo, izan daiteke politizatzen ari direla?
Bai, nik uste dut, jendeak jarrera politiko bat daukala horren inguruan, egia da, asko oso desberdina dela leku batean edo bestean. Adibidez, Bilbon egin dute orain duela gutxi, bat, eta asko aldatzen da Iruñerriko identitatean eta Bilboko identitatean nola aldatzen zezenketen arteko harreman hori. Zagit oso ongi nola azaldu, baina hemen oso errotuta dago. Kulturaren parte izango balitz bezala, baina ez, azkenean ikusi dugu kultura tradizioa aldatzen doa, eta ikusten duguna tradizioa eta kultura ezin direla justifikatu besteak zapalduz. Beti gertatu da, beste kolektibo batzuekin, baina hori joan gara aldatzen. Honekin ere, bada garaia hori aldatzeko.
Kultura eta tradizioa azken finean beti mugimenduan daude.
Bai.
Eta hori ona da, eta logikoa eta naturala, ez da? Kontua da, erabakitzea noruntza, ez?
Hori da.
Bideratu. ohitura hoiek. Beraz, horixe guztia, eta goratuko dugu, deialdia, bihar, eguerdiko amabietan, izanen da udaletxe plazan.
Hori da. Uhum.
Eta, nik uste dute, azpimarratzekoa dela ere bai, mugimendu honetan edo proposamen honen eragileak bertako kolektiboak eta bertako pertsonak direla. Garai batean, kanpotik etortzen ziren zezenketen aurka protesta egitera, eta jendeak esaten zuen, bueno, kanpotarrak dira. Baina kasu honetan, hemengo jendea.
Hori da, bai, guk aldarrikatzen duguna da, iruindarrak garela, eta ba, guk ere iruinan jaiak ospatu nahi ditugula, baina beste modu batean.
Horixe. Amabietan beraz, udaletxe plazan, eta hor elkarreteratzea, eta uztailaren zazpian, arratsaldeko zazpietan, kale jira antitaurinoa izanen da hemen Iruinan. Ba, Olaia Garaialde benetan, eskerrik asko gurean izateagatik, eta dena bikain, joan dadila.
Eskerrik asko.
Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus iruñerriko